μπορείτε να ξεκινήσετε, Πάτερ.
Εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον μας ο πάση κλείδος και εσώσον αγαθέτας πριχάσιμον. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστέ το φως στο λιθνό, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπο ανεχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι αυτό ψώμα θα φως στο πρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εσύ εντολός σου. Πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και Πάσου των Αγίων. Αμήν. Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τα στορητόρων ενίκησε σάλπιγγας, ως γάρ τα πάθη του πνεύματος εξητήσαντι και τα κάλλη του φθέγγατος προσετέθηση, αλλά πρέσβε Χριστό το Θεό, Πάτερ Γρηγόριος Αθήνε, τα σφιχάσιμον. Θεολόγο γλώτου σου, τα συμπλοκά στο ρητόρον, διαλύσας ένδοξη ορθοδοξία σκητώνα, άνωθεν εξυφανθέτα την εκκλησίαν, εστόλισας ον και φορούσας ειν ημίν κράζει, της εις τέκνης χέρις Πάτερ θεολογίας ο νους ο ακρότατος. Δοξασμένος είναι ο Κύριος, που έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσευχές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνώ ότι ο Θεός με γύρισε και από τη στιγμή που με γύρισε ο Κύριος πίσω, σημαίνει ότι έχω υποχρέωση να ζω εν διαρκή και σωστή μετανοία, το πρώτο, και το δεύτερο, να υπηρετώ τον Κύριο και να διακονώ τους πιστούς. Δεν ξέρω, έτυχε σήμερα γιατί να σας εξομολογηθώ ότι πολλοί λογισμοί είναι μία ασθένεια που ταράζει το λογισμό σου και το είναι σου και την ύπαρξή σου. Είναι μία ασθένεια που σε αλλοιώνει αυτή η συγκεκριμένη, εκτός από τα προβλήματα που σου δημιουργεί τα της υγείας, σου δημιουργεί και πολλά ψυχολογικά, πολλές καταστάσεις, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά δόξα τω Θεώ, με προσευχή, με πολλή προσευχή και χωρίς να συζητάμε τους λογισμούς, τα ξεπερνάμε. Η Εκκλησία μας, θα είδατε και στο Συναξάρι, είχε σήμερα είχε αρκετούς Αγίους και Αγίες, Δινοσία Ξένη, η οποία έχει και ακολουθία στο Μηναίο, αλλά είναι και η Οσία Ξένη δια Χριστών Σαλή, μία Ρωσίδα, να μην πω τον συνεξάρτης δοβίο της, τον έστειλα στην κοινότητα, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να τον διαβάσετε από εκεί. Αλλά να πούμε ότι η ζωή έχει πολλά τα οποία δεν τα περιμένουμε. Τι μας κρύβει, αρκεί να τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Δεν υπάρχει άτομο χωρίς δυσκολίες και χωρίς προβλήματα. Όλα ο Θεός τα επιτρέπει για κάποιο σκοπό. Να μην ξεχνάμε ότι ποτέ ο Θεός δεν κάνει λάθος και είναι γεμάτος αγάπη. Όλα κατεργάζονται στις σωτηρίες μας. Βλέπουμε, έφυγε νεότατος ο σύζυγος της Οσίας Ξένης, νεότατη κι αυτή, 20 τόσο χρονών που ήταν, νεότατη, αλλά έγινε μητέρα, έγινε Οσία, η οποία βοήθησε τόσο κόσμο στη Ρωσία και έκανε τόσα θαύματα. Με την άσκησή της, με τον αγώνα της, με την ολονύκτια προσευχή της, είχε και την φιλανθρωπία της, την τεράστια περιουσία της, την έδωσε στους φτωχούς και οι συγγενείς της πήγαν και την κάνανε, διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές, γιατί λένε ότι τρελάθηκε για να μοιράζει την περιουσία της. Οι αρχές δεν πίστευαν ότι ήταν σόφρον και ότι είχε όλο το δικαίωμα να μοιράσει την περιουσία της, και το έκαμε. Αν δούμε στον αυριανό εορταζόμενο Άγιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε ότι πριν από τον Άγιο Γρηγόριο, η μητέρα του πέρασε πάρα πολλά στη ζωή της, με τον πατέρα του Γρηγόριο αιρετικό, η Νόνα, πάνω από 20 χρόνια προσπαθούσε να το φέρει στην Ορθοδοξία, μεγάλωσε και ήταν και άτεκνη, αλλά με την προσευχή της και με την επικοινωνία της, σε πολύ μεγάλη ηλικία, 50-50 και, ο Θεός της χάρισε 3 παιδιά, τον Γρηγόριο, τη Γοργονία και, αν θυμάμαι καλά, και τον Αυκράτιο, αλλά πληγώθηκε και πάλι πληγώθηκε η Αγία και ο ίδιος, και η ζωή του Αγίου Γρηγορίου ήταν γεμάτη πειρασμούς και δοκιμασίες. Πολλούς πειρασμούς και πολλές δοκιμασίες. Και τόσο κουράστηκε από τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που έφτασε στο σημείο να πει «Κύριε καθεύδης, Κύριε κοιμάσαι, δεν ακούς, δεν βλέπεις, δεν αντιλαμβάνεσαι σε ποια κατάσταση βρίσκομαι». Αλλά αυτός δεν σταμάτησε τον αγώνα του, και όταν από την Καπαδοκία πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει τους Ορθοδόξους, οι οποίοι είχαν μείνει μόνο 7 στον αριθμό, και στο Ναό της Αγίας Αναστασίας λειτουργούσε με 7 χριστιανούς. Το τι δεν πέρασε, το τι ξελοδορμούς, το τι απειλές, το τι. Ήτανε μόνος του. Η πολιτεία μαζί με την διοίκηση της τότε εκκλησίας, με τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος, οι οποίοι ήταν αριανοί, ήταν αιρετικοί, ήταν εναντίον του. Ο μόνος Ορθόδοξος, αυτός ήταν η εκκλησία. Δεν ήταν εκκλησία η άλλη, η διοίκηση. Η εκκλησία ήταν ο Γρηγόριος που έμενε Ορθόδοξος. Και αυτός αναστήλωσε την Ορθοδοξία, έγινε και Πατριάρχης, αλλά βλέπετε πάντοτε η ζωή δεν μας αμείβει. Πήγαν οι επίσκοποι από τη Μακεδονία και του είπαν «Εσύ δεν είσαι κανονικά επίσκοπος εδώ». Και έφυγε πικραμένος και λυπημένος για την ειρήνη της Εκκλησίας. Έφυγε στην Καπαδοκία πάλι. Και τώρα το λέμε ποιμήν ποιμένων. Αλλά βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα, να εντρυφήσουμε λίγο και στους αγώνες τους. Και εμείς να μην αποκάμουμε, ωραία καλό περάσαμε, ωραία ζήσαμε μέχρι τώρα, καιρός και λίγο να αγωνιστούμε, καιρός και λίγο να μην μας δίνουν σημασία, να μην είναι όλα ρότινα, καιρός να αγωνιστούμε, να πέσουμε στα γόνατα, να μελετούμε Αγία Γραφή και Ψαλτήρι, και να μελετούμε όχι μόνο για να φεύγει ο διάβολος, αλλά να μελετούμε για να γνωρίζουμε, να μελετούμε και να γνωρίζουμε την Ορθοδοξία και τι θέλει ο Θεός από μας. Ανοίξτε στην Αλφα Πέτρου, όπως σας έστειλα και το μήνυμα. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. στον 6 στίχο, να διαβάσουμε όμως από τον 4 στίχο μέχρι και το 10. Προσόν προσερχόμενοι, λίθον ζώντα υπό ανθρώπων μεν αποδοκιμασμένων, παραδέθεο εκλεκτών έντιμων, και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον ανενέγγε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτου στο Θεό, δια Ιησού Χριστού. Διότι περιέχει αντιγραφή, ιδού τίθιμοι ενσιών, ήθων ακρογωνίων, εκλεκτών, έντιμων, και επιστεύων επ' αυτό μη κατεσχυθεί. Ημίν ουν, η τιμή της πιστεύου σε απειθούσι, δε λίθον ον απεδοκίμασεν οικοδομούντας, ούτως εγεννήθης κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, η προσκόπτουση το λόγο απειθούντες ισό και ετέθησαν. Εμείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ράτευμα, εθνοσάγιον, λαός εις περιποίησιν όπως τα σαρετάς εξαγγείλεται, του εσκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμαστών αυτού φως. Ή ποτέ ου λαός, νη δε λαός Θεού, ή ου κλεημένοι νην δε ελεηθέντες. Προσερχόμενοι προς αυτόν, λίθο ζωντανό, που από μας τους ανθρώπους έχει απορριφθεί, αλλά για το Θεό είναι εκλεκτός, πολύτιμος, να οικοδομήσετε κι εσείς ως λίθοι ζωντανοί, σε οίκο πνευματικό, ιερατείο Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπροσδέκτους στο Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Διότι περιέχεται στη γραφή, ιδού, θέτω στη Σιών λίθο ακρογωνίο, εκλεκτό, πολύτιμο, και όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί, αλλά θα τιμηθεί. Σε εσάς λοιπόν ανήκει η τιμή, οι οποίοι πιστεύετε, σε εκείνους δε οι οποίοι απιστούν, ανήκει κατεσχήνη, ότι ο λίθος των οποίων οι οικοδόμοι απέρριψαν, αυτός έγινε ακρογωνίος, και λίθος προσκόμματος και πέτρα πτώσεως, διότι αυτοί προσκόπτουν, σκοντάφτουν, διότι δεν πιστεύουν στο λόγο. Γι' αυτό και προορίστηκαν, για να προσκόπτουν δηλαδή, αφού δεν πιστεύουν στο λόγο. Όσους απιστούν, δικαίως ο Θεός προόρισε για απώλεια. Αλλά εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος Άγιο, έθνος αφιερωμένο, λαός για δόξα, και να δοξάζετε δηλαδή, ώστε να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου, ο οποίος από το σκότος σας κάλεσε στο θαυμαστό φως του. Σεις, άλλοτε ήσασταν όχι λαός του Θεού, αλλά τώρα είστε λαός του Θεού. Σεις ήσασταν όχι ελεημένοι, αλλά τώρα ελεηθήκατε. Να δούμε τον 6ο στίχο. Διότι περιέχει εν τη γραφή, ιδού τίθιμοι εν Σιών λίθων ακρογωνίων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτό μη κατεσχυνθεί. Αυτό το χωρίο προέρχεται από τον προφήτη Ισαΐα. Το ρήμα τίθιμη χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου. Θεμέλιος λίθος, εκλεκτός και έντιμος, είναι ο Χριστός. Πρόκειται για το διαλεκτό και πολύτιμο λίθο που επέλεξε ο οικοδόμος Θεός για να θεμελιώσει σε αυτόν την εκκλησία του. Ο προφήτης λέγοντας «Ιδού τίθιμοι εσιών λίθων ακρογωνίων, έχει κατά νου του ένα πελώριο λίθο, ένα πελώριο διαμάντι να λέγαμε καλύτερα, το οποίο ο Κύριος τοποθετεί ως θεμέλιο και αγκονάρει στο πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας Ισιών. Ήτανε το ιερό τετράγωνο της Ιερουσαλήμ. Εκεί βρισκότανε η σκηνή του μαρτυρίου που αντικαταστάθηκε από τον ναό του Σολομώντα και τα ανάκτορα του Δαβίδ. Γι' αυτό η περιοχή ονομαζότανε και πόλης Δαβίδ, που στα ελληνικά σημαίνει γη διψώσα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι Σιών είναι ο νέος Ισραήλ. Είναι ο πιστός λαός. Αυτός που θα ακολουθήσει τον Χριστό, αυτός που διψά τη σωτηρία και φλέγεται από αγάπη προς τον Κύριο. Και στους προφήτες λοιπόν, η πέτρα πάνω στην οποία οικοδομείται η Εκκλησία είναι ο Χριστός και κανένας άλλος. Η φράση επιβεβαιώνει έμεσα την θεότητα του Ιησού Χριστού. Διότι, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή και συγκεκριμένα ο προφήτης Ιεζεκίλ, επικατάρατος ο άνθρωπος ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον. Και εδώ δείχνει ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος μας. Είναι ο Σωτήρας μας, ο Δημιουργός μας, ο Λυτρωτής μας. Είναι Θεός. Είναι Αυτός για τον οποίον μίλησαν όλοι οι προφήτες. Είναι Αυτός ο οποίος ήρθε σε συγκεκριμένο τόπο, χρόνο, βαπτίστηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, ίδρυσε την Εκκλησία Του, το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την Εκκλησία και θα έρθει η στιγμή που θα ξαναέρθει ο Κύριος μας εδώ κάτω στη γη και ευλογημένοι και ευτυχισμένοι όσοι Τον ακολουθούν. Αλίμονο σε αυτούς που δεν αποδέχονται την προφητεία, που δεν αποδέχονται την ιστορία, δεν αποδέχονται και την εμπειρία της Εκκλησίας. Θα είναι αναπολόγητη εκείνη την ημέρα. Ο Άγιος Θεοφύλακτος λέει, ο Χριστός ονομάζεται λίθος ακρογωνιαίος, όπως το αγκονάρι ενώνει τους δύο τείχους, έτσι αυτός ένωσε τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, τους ειδωλάτρες, καταργώντας από τους πρώτους, από τους Ιουδαίους, τις ανώφελες θυσίες Παλαιάς Διαθήκης και από τους εθνικούς την δαιμονιώδη δυσιδαιμονία. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας είναι αυτός ο οποίος γεμάτος από αγάπη θυσιάστηκε για εμάς και όχι για συγκεκριμένους αλλά για όλους και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Μένει τώρα εμείς να αποδεχθούμε τη θυσία αυτή. Και ο πιστεύων επ' αυτό που μη κατεσχυθεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, στον Κύριό μας και Θεό μας, ποτέ δεν πρόκειται να αποτύχει και να ντροπιαστεί. Διαβάζουμε στον 33 ψαλμό. Και αυτό το βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας. πόσοι Άγιοι, πόσοι μάρτυρες που οι διώκτες τους νόμιζαν ότι τους νίκησαν, αυτοί όμως τώρα ζουν και υπάρχουν και μεσητεύουν για μας και θαυματουργούν. Πόσο πολέμησε η άθεη Ρωσία την Αγία, την Ωσία Ξένη που αναφέραμε, και όμως ο κόσμος που πίστευε στο Θεό πήγαινε στον τάφο της, παρόλο που ήταν κλειδωμένος, περνούσαν λέει από έξω, ψέλιζαν την προσευχή τους και ο καθένας θα άφηνε το δώρο του, γιατί είχε λάβει την ευγνώμενα ανταπόκριση από την Ωσία. Παρόλο που ήταν επικίνδυνο και για να φυλακιστούν και για τη ζωή τους, αυτοί δεν το νιώθανε ντροπή να πλησιάζουν τον Χριστό, όπως και η Ωσία, παρόλο που ήταν εντυμένη και τη θεωρούσαν οι αρχές του κόσμου ως σαλή, αυτή υμνούσε και δόξαζε τον Θεό και τους προστάτευε όλους με το προορατικό της, με το προφητικό της, με το θαυματουργικό της χάρισμα. Όποιος πλησιάζει τον Χριστό δεν θα ντροπιαστεί. Μη στεναχωριέσαι, αδελφοί μου. Μη στεναχωριέσαι, αδελφέ μου. Σε κοροϊδεύουνε, σε περιφρονούν, σε απαξιώνουν, σε βρίζουν και από το σπίτι σου μέσα και συγγενείς σου και τα αδέλφια σου και οι γονείς σου και τα πεθερικά σου. Τους έχεις απέναντί σου. Εσύ με προσευχή και σιωπή θα μιλάς στον Κύριο και μη στεναχωριέσαι. Ο Κύριος θα σε βραβεύσει. Πρώτα-πρώτα σε βραβεύει από τώρα. Γιατί έχεις μία δύναμη του να μην απαντάς, να μην εξοργίζεσαι, να μην εξάπτεσαι και να δέχεσαι όλα αυτά τα οποία οι ίδιοι σου επιβάλλουν και εσύ με αγάπη προσεύχεσαι και λες, Κύριε, συγχώρεσέ τους. Αυτό είναι δώρο θεϊκό και η ειρήνη και η χαρά που νιώθεις μέσα σου και αυτό είναι δώρο του Θεού. Οπότε μη στεναχωριέσαι. Η κατεσχήνη αναφέρεται τόσο στο παρόν όσο και κυρίως τη μέρα της κρίσεως. Ο χριστιανός από εδώ προγεύεται τον παράδεισο, από εδώ προγεύεται τα δώρα του Θεού, από εδώ προγεύεται τις δωρεές και τις ευλογίες του. Όταν ο Κύριος μας αποκαλυφθεί κατά την ένδοξή του παρουσία, ακρογωνίος λίθος, όπως διαβάζουμε ο Χριστός, όσοι θα τον έχουν πιστέψει, θα δοξαστούν, θα χαίρονται, γιατί γι' αυτό αγωνίστηκαν σε όλη του τη ζωή και αψήφισαν το μαρτύριο, αψήφισαν τον θάνατο, αψήφισαν τις κακοχίες. Ενώ όσοι θα τον έχουν απορρίψει, θα απορρίψουν τον εαυτό τους, θα κατεσχυνθούν και θα μείνουν έξω από τον πνευματικό οίκο. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές ακούτε να λέω σε κάποιον που λέει, μα εγώ είμαι καλός, δεν έχω καμία δυσκολία, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι καλός, αλλά δεν πλησιάζω το Θεό. Του λέω, αδικείς τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνεις είναι ότι αδικείς τον εαυτό σου. Γιατί? Τον αποξενώνεις και τον απομακρύνεις από τον Θεό. Το Ευαγγέλιο λέει ότι κανένας μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όπως δεν μπορεί να ζήσει ο οργανισμός χωρίς την αναπνοή, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και η ψυχή χωρίς την προσευχή. Όπως δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς φαγητό, έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά. Και όπως όταν τρως ένα φαγητό νιώθεις πληρότητα, χορταίνεις και ένα καλό φαγητό, έτσι όταν αγωνιστείς περισσότερο στον Κύριο, τότε νιώθεις καλύτερα. Τότε νιώθεις ότι είσαι πολύ καλά όταν επικοινωνείς την προσευχή με τον Κύριο, όταν μελετάς την Αγία Γραφή και την βιώνεις, όταν ζεις απερίσπαστα τη Θεία Λειτουργία, όταν ταπεινά δέχεσαι τον κάθε πειρασμό. Στο στίχο 7, «Ημίν ουν, η τιμή της πιστεύουσιν, απειθούσι δε λίθον όν απεδοκίμασεν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ημίν ουν, η τιμή της πιστεύουσιν». Σε εσάς που πιστεύετε, ανήκει η τιμή. Για σας λέχθηκε η προφητεία του Ισαΐα. Ο Χριστός είναι το πολύτιμο στεφάνι, το καύχημα και η τιμή κάθε χριστιανού. Το μεγαλείο του προσώπου του, η αξία του αρχαιρετικού του έργου, η σχέση την οποία καταδέχεται να έχει με εμάς και άπειρα γάπτους σε εμάς τα αμαρτωλά πλάσματά του, εμπνέουν σεβασμό και βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό του. Ένα τόσο σεβαστό και επιτιμημένο πρόσωπο είναι η κεφαλή μας. Είναι ο αρχηγός μας. Είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Διαβάζουμε στους Ρωμαίους. Για μας που πιστεύουμε στο Χριστό, αυτή η πραγματικότητα αποτελεί έκτακτο καύχημα και μοναδική τιμή. Ενώ αντίθετα, για τους απειθούντας, είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδόλου. Απειθούσι δε λίθον, όν αποδοκίμασιν οικοδομούντος, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Διαβάζουμε στον 117 ψαλμό. Το χωρίο αυτό είναι χριστολογικό. Αναφέρεται προφητικά στον Κύριό μας. Είναι από τα χωρία που χρησιμοποιεί πολλές φορές η Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Κύριος το εφάρμοσε στον εαυτό του. Το ακούμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά και στο Μάρκο και στο Λουκά. Οι οικοδομούντες είναι η θρησκευτική ηγεσία του Ισραήλ που ανέλαβε την οικοδομή και διαπίμαση του λαού του Θεού. Είναι οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι οι οποίοι κατά την επίγεια δράση του Χριστού δεν έπαυσαν να τον αποδοκιμάζουν. Ο Κύριος μας και Θεός μας πριν σηκώσει το σταυρό του Γολγοθά, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, σήκωνε τον σταυρό της αντιλογίας τους. Βλέπουμε τι πέρασε ο Κύριος μας σε όλη του τη ζωή, ακόμη και από τα παιδιά του Ιωσήφ, που θεωρούσαν ότι τρελάθηκε. Από όλους. Εσύ είσαι ορθόδοξος χριστιανός και χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός. Εφόσον μοιάζεις με τον Χριστό, τι περιμένεις? Η ζωή σου να είναι χωρίς πειρασμό? Η ζωή σου να είναι χωρίς σταυρό? Και όλα αυτά που περνά σήμερα, όλα αυτά που περνάμε σήμερα, δεν είναι εναντίον μας, είναι εναντίον του Κυρίου μας, είναι εναντίον του Θεού μας, είναι εναντίον του Σωτήρα μας, είναι εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το είδατε άλλωστε και στα μέσα, και τα μέσα ενημέρωσης, πόσο πολεμούνε την Θεία Κοινωνία, πόσο πολεμούνε τα μυστήρια, αλλά δυστυχώς και πόσο καταφέρονται και συζητάνε και μιλάνε και άσχημα για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, για τη μητέρα μας που μεσολαβεί ανάμεσα στον ουρανό και στη γη για να μας σώσει. Ας προσευχόμαστε και ας μην το παίρνουμε προσωπικά, ας μην είμαστε τόσο εγωιστές όταν δεχόμαστε αυτούς τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, αλλά να λέμε, Κύριέ μου και Θεέ μου, όπως έδωσες εσύ πίστη στους Αγίους σου και άντεξαν τους πειρασμούς, δώσε πίστη και σε μας να παραμείνουμε κοντά σου. Και όπως εσύ συγχώρεσες όλους όσους σε δίωκαν και τους σταυρωτές σου, έτσι σε παρακαλούμε, δώσες και μας συγχώρηση εναντίον όλων αυτών που μας κατεδιώκουν. Όπως οι οικοδόμοι πετούνε ως άχρηστα τα μικρά και ασήμαντα λιθάρια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομή, έτσι η θρησκευτική ηγεσία του Ισραήλ αποδοκίμασε τον λίθο Χριστό, κρίνοντάς τον ακατάλληλο για οικοδομή. Αυτόν όμως ο Θεός όχι μόνο τον θεώρησε κατάλληλο, αλλά τον τοποθέτησε εις κεφαλή γωνίας. Τον τοποθέτησε ως αγκονάρι που συνέχει, συγκρατεί όλο το οικοδόμημα. Μια απλή σκέψη. 2022 χρόνια πολεμούνε τον Χριστό. Πού είναι όλοι αυτοί που τον πολέμησαν? Πού είναι όλοι αυτοί που αντιτάχθηκαν στον Κύριό μας? Πού είναι όλοι αυτοί οι αιρετικοί? Κανένας δεν παραμένει. Παραμένει η Εκκλησία. Και εξήλθε ο Κύριος μας νικών και να νικήσει. Απλά να το σκεφτότανε. Βρε, πολεμάω την Εκκλησία, πολεμάω τον Χριστό. Πριν από μένα το κάνανε κι άλλοι. Και δεν κέρδισαν τίποτε. Το μόνο που κάνανε είναι να φάνε τα μούτρα τους και να χάσουν τον παράδεισο. Ένας έξυπνος, ο Τζοβάνι Παπίνι, το κατάλαβε. Μετανόησε και έγραψε, όπως και τόσοι άλλοι. Αλλά βλέπουμε σήμερα, δυστυχώς, όσοι κυβερνούνε μας πολεμούνε. Όχι εμάς, το Χριστό μας, την Εκκλησία, αλλά θα ακούσουνε και σήμερα, αλλά θα ακούσουν και εκείνη την ημέρα. Φρικτώσει προς κέντρα λακτίζει. Εκείνη την ημέρα θα καταλάβουν ότι ήταν μάτιος ο κόπος τους και ο αγώνα τους. Κροθοκοπούσαν τον αέρα, γιατί ο Κύριος μας είναι ψηλά και δεν μπορούν να τον κάνουν τίποτε. Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο τελος, τι θα μας πάρετε? Τα λεφτά μας και το σώμα μας σας ανήκουνε. Πάρτε τα. Την ψυχή μας και τον Χριστό δεν μπορείτε να μας τον πάρετε. Κύριε μου, σε παρακαλούμε. Είμαστε αδύναμοι. Μην επιτρέψεις να προδώσουμε εσένα και να μην χάσουμε την ψυχή μας. Ναι, Κύριε, σε παρακαλούμε. Μην επιτρέψεις να σε προδώσουμε και να χάσουμε την ψυχή μας. Ο Ισαΐας είπε ο Κύριος μας, λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Λίθος προσκόμματος είναι η πέτρα που βρίσκεται επάνω στο δρόμο και εμποδίζει την ομαλή πορεία. πέτρα σκανδάλου, είναι εκείνη που προεξέχει από το έδαφος στην επιφάνεια του δρόμου και επάνω της εύκολα κανείς σκοντάφτει και πέφτει. Αυτό το χωρίο που διαβάσαμε τώρα από τον Ισαΐα μας θυμίζει τον Σιμεών τον Θεοδόχο που την ημέρα της υπαπαντής είπε στην Παρθένο Μαρία ότι ο Υιός σου θα είναι σημείον αντιλεγόμενον και θα κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών. Το διαβάζουμε στο Λουκά. Οι πιστοί σκοντάφτουν επάνω στον Θεό και οικοδομούνται στον Ναό του Θεού. Σκοντάφτουν, τον αγκαλιάζουν και λένε «Σ' αγαπώ Κύριέ μου». Σκόνταψα και έπεσα επάνω σου. Σε ευχαριστώ που με συγκρατείς. Σε ευχαριστώ που με κρατάς όρθιο. Σε ευχαριστώ Κύριέ μου. Ενώ οι απειθείς και άπιστοι πέφτουν επάνω του, αλλά σαν το αυγό σπάνε και διαλύονται και κατακριμνίζονται στον Άδη. Ο Χριστός, όπως και ο κάθε σωστός χριστιανός, ο κάθε σωστός ιερέας, είναι σημείον αντιλεγόμενον, διότι διχάζει τους ανθρώπους σε δύο διαφορετικές και αντιμαχόμενες παρατάξεις, σε εχθρούς και φίλους του. Μη σας ξαφνιάζει που είναι και αυτοί που σας πολεμούν ορθόδοξοι χριστιανοί, μη σας ξαφνιάζει που είναι και ρασοφόροι, όχι. Γιατί και ο Άριος ρασοφόρος ήτανε, και ο Νεστόριος και ευτυχής και οι μονοφυσίτες και όλοι και πολύ ασκητικοί. Αλλά ήταν εναντίον του Χριστού. Ο Κύριος μας δεν αφήνει κανέναν ουδέτερο και αδιάφορο για το πρόσωπό του. Και αυτό το είδαμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα και καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Αφού Κύριέ μου δεν τον πιστεύεις, γιατί τον πολεμάς? Αφού δεν τον παραδέχεσαι, και τι γράφεις αυτά που γράφεις? Ασχολήσου με τον εαυτό σου. Αλλά χρειάζεται να επιβεβαιωθεί και η προφητεία και η ιστορία ότι ο Κύριος μας είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δεν αφήνει κανέναν ουδέτερο και αδιάφορο για το πρόσωπό του. Αυτό ακριβώς αποτολεί το πνό το γνώρισμά του ως κριτού των πάντων. Κατά το παράδειγμα του αρχηγού τους και οι χριστιανοί, σε περιορισμένο βέβαια βαθμό, με την όλη παρουσία και διαγωγή τους, γίνονται για το περιβάλλον τους σημείο αντιλεγόμενο. Η συνηθισμένη φράση «Είσαι της Εκκλησίας», «Είσαι Θεούσε», «Είσαι Θεούσος», «Είσαι του Κατηχητικού», «Α εσύ θα σώσεις τον κόσμο», «Εσύ είσαι ο σωστός», «Δεν βλέπεις τι κάνανε οι άλλοι», «Γιατί δεν ακολουθείς τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε», «Εσύ τι θες να μας το δείξεις»? «Τίποτε, δεν σας πειράζω, σας είπα εγώ τίποτε». «Γιατί ασχολείστε μαζί μου», τους λες. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να μιλάνε και να λέγουν τα δικά τους. Η σιωπή μας, όχι από εγωισμό και από υπερηφάνεια, αλλά από μετάνοια και από ταπείνωση. «Ο σήκω φως ουσήκων και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού», λέει ο Κύριος. Και εμείς δεν θα μιλάμε, δεν θα γράφουμε, δεν θα σχολιάζουμε, θα προσευχόμαστε. Εκεί που χρειάζεται να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε, θα ομολογήσουμε και θα πούμε αυτά. Αλλά διάκριση και σύνεση. Δεν προκαλούμε. Ο Άγιος Πορφύριος δεν μιλούσε σε άτομα που δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει σε άτομα που θέλανε μόνο κουβέντα να γίνεται. Στο στίχο 8, οι προσκόπτουσοι το λόγο απειθούντες ισό και τέθησαν. Τη θέση του Χριστού ως ορά του κριτού επέχει ο λόγος του. Οι αιρετικοί που δεν το δέχονται και τον αποδοκιμάζουν απειθούν και στο λαό του. Στη δεύτερη επιστολή του, ο Απόστολος θα γράψει για τους αιρετικούς ότι κυριότητος καταφρονούσε κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ιούδας διδάσκει κυριότητα θετούσι. Αρνούνται τον Κύριο διότι δεν έχουν διάθεση να εφαρμόσουν τη διδασκαλία του με επακόλουθο την ακόλαστη ζωή. Δίνουν απάντηση και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιούδας. Ακούσατε γιατί δεν πιστεύουν και πολεμούνε; Διότι η ζωή τους δεν ταιριάζει μαζί με την ζωή του Χριστού. Δεν σημαίνει πάντα ότι αυτοί θα είναι ανήθικοι, ακόλαστοι, κλέφτες, αλλά αν υπάρχει υπεροψία, αν υπάρχει περηφάνεια, αν υπάρχει αλαζονία, αν δεν υπάρχει ταπείνωση, αν δεν υπάρχει διάκριση, αν δεν υπάρχει σύνεση, αν υπάρχει επιπολαιότητα, τότε η ζωή μας δεν μοιάζει με τη ζωή του Χριστού. Καθώς δεν τον υπακούν, ο λόγος καθίσταται για αυτούς εμπόδιο και σκοντάφτουν και χτυπούν και αφανίζονται, όπως σας είπα. Είναι βράχος ο Κύριος μας λίθος και είτε το αυγό πέσει πάνω στο βράχο, είτε ο βράχος πάνω στο αυγό, το αυγό σπάνει. Και εμείς είμαστε αδύναμοι μπροστά στον Κύριο και Θεό μας. Ο Θεός μας φυσικά είναι γλώσσα και δέχεται τον καθένα μας. Αλλά όταν εμείς πάμε προκλητικά, όπως πήγαινε προκλητικά και ο Παύλος, άκουσε φρικτώσει προς κέντρα λακτίζειν, έτσι και πολλοί το ακούνε αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να μετανοήσουν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Μπορεί κάποιοι να μπερδεύουν την επιστήμη με τον Θεό. Και εκεί χρειάζεται προσευχή να τους φωτίσει ο Άγιος Λουκάς Κρημαίας και οι Άγιοι Ανάργυροι και όλοι οι επιστήμονες και να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό. Καθώς δεν τον υπακούν, ο λόγος καθίσεται για αυτούς εμπόδιο και σκοντάφτουν. Ισό και ετέθησαν. Προορισμός τους ήταν να απειθήσουν στο Λόγο του Θεού. Έτσι ο Λόγος, που για άλλους γίνεται φως και οδηγός, και τους απειθούντες καταντά εμπόδιο και σκόνταμα της ζωής τους. Εντελώς διαφορετικός είναι ο προορισμός εκείνων που πιστεύουν. Όσοι πιστεύουν έχουν φως, έχουν ζωή. Στον 9 στίχο, εμείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λώσεις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλατε του εξκότους εμάς, καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Βλέπουμε εδώ πέρα τι είναι όσοι πιστεύουν στον Κύριο. Γένος εκλεκτών είναι το έθνος το οποίο εκλέγει ο Θεός μεταξύ όλων των άλλων εθνών. Αρχικά ήταν ο Ισραήλ και στη συνέχεια η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος Ισραήλ, όπως λέει ο Ισαΐας. Έθνος Άγιον. Ονομάζονται χριστιανοί Έθνος Άγιον. Άγιον διότι είναι ξεχωρισμένοι από τα άλλα άθνη και αφιερωμένοι στο Θεό. Λαός εις περιποίησιν. Πρόκειται για τον περιούσιο λαό του Θεού, όπως το διακηρύττει ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτου Ισαΐα. Λαό μου, λαόν μου, όν περιποιησάμιν τα σαρετάς μου διηγήσαστε. Περιποίησης σημαίνει περιουσία. Οι χριστιανοί αποτελούμε την περιουσία του Θεού, τον προσφυλή λαό του, την εκλεκτή γενιά, το άριστο κράτος του. Ο Άγιος Θεοφύλακτος παρατηρεί ότι κάθε άνθρωπος είναι κτίσμα του Θεού, αλλά κτήμα του, περιουσία του, αποτελούν μόνο εκείνοι που με την αγαθοεργία τους, με την πίστη τους, με την ζωή τους, με τον αγώνα τους, αξιώνονται αυτής της χάριτος. Ικετεύει ο προφήτης Ισαΐας, «Κτίσε ημάς, Κύριε, κάνε μας κτήμα μας, Κύριε, κάνε μας, Κύριε, δικό σου εργαλείο», θα λέγαμε. Οι πιστοί έχουν κληθεί και εκλεγεί από τον ίδιο το Θεό, τρέφονται γιατί οι ίδιοι το θέλουν με το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του, με το αίμα που ρέει στις φλέβες τους. Το αίμα του Χριστού γίνεται και δικό τους αίμα. Το αίμα του Χριστού περνάει και από τη δική τους καρδιά. Το αίμα του Χριστού περνάει από το δικό τους νου και φωτίζει. Το αίμα του Χριστού που το παίρνουμε σε κάθε κοινωνία, αγιαζόμαστε. Και το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Και οι πιστοί διακρίνονται από τους άλλους, διαφέρουν από τους άλλους, όχι ότι έχουν κάτι εξωτερικά ξεχωριστό, αλλά διακρίνονται ως προς τις αρχές, ως προς το πνεύμα και την ζωή τους. Είναι βασίλειον ιεράτευμα. Διαβάζουμε στην Έξοδο. Είναι Χριστοί Κυρίου. Χριστοί Κυρίου ήταν οι προφήτες, οι αρχιερείς και οι βασιλείς. Πολλοί από τους ανθρώπους του Θεού, όπως ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ και άλλοι, είχαν συγχρόνως και τα τρία αξιώματα και χαρίσματα. Μία παρέθεση να κάνω τώρα. Χρίσματα και χαρίσματα. Ήτανε πατριάρχες και ηγέτες, οποίοι δίδασκαν το λαό τους και είχαν το προφητικό αξίωμα. Πρόσφεραν θυσίες, είχαν το ιερατικό αξίωμα και τον κυβερνούσαν, είχαν το βασιλικό αξίωμα. Άλλοι είχαν ένα μόνο από τα τρία αξιώματα, όπως ο Ιωσούς του Ναβί, που είχε το βασιλικό αξίωμα, ο Αρών το ιερατικό. Άλλοι όμως, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας και ο Εζεκίλ, είχαν το ιερατικό και το προφητικό μαζί, ενώ ο Σαμουήλ το προφητικό και το βασιλικό. Βέβαια, όλοι οι Χριστοί του Θεού λάβαναν το χρίσμα είτε κληρονομικά, είτε από τη γενιά τους, είτε κατά χάρη. Ο Ιησούς Χριστός έχει εκφύσεως τα τρία αξιώματα. Είναι Χριστός Κύριος. Το τριπλό αξίωμά του το μεταβεβάζει και σε όλους εκείνους τους χριστιανούς που αναγεννά πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, όλοι οι χριστιανοί, και αυτό έκανα την παρένθεση από την Παλαιά Διαθήκη, είμαστε βασιλιάδες, είμαστε ιερείς, είμαστε και δάσκαλοι. Τα δύο πρώτα χαρίσματα, το βασιλικό και το ιερατικό, αναφέρονται στην Αποκάλυψη. «Και ποιήσεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού». Είμαστε βασιλιάδες, διότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Είμαστε βασιλιάδες και αυτοκράτορας του εαυτού μας και μας κατέστησε μέλη της δικιάς του βασιλείας. Είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη. Έχουμε και το γενικό ιερατικό αξίωμα, όχι εγώ που έχω μόνο το ειδικό, τη χειροτονία. Γιατί? Όλοι είστε ιερείς, διότι ακατάπαυστα προσφέρετε στο Θεό ως θυσία τη λογική λατρεία. Ποια? Τον ίδιο τον εαυτό σας. Θυσιάζετε και θυσιάζουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Και ζώντας με αγνότητα, γενική και μερική, αγνότητα σώματος, ψυχής, διανοίας και αγάπη, έχουμε την ιερουργία. Με την έννοια αυτή, όλοι εσείς, όλοι οι πιστοί, έχουμε την γενική ιεροσύνη. Και γι' αυτό, όταν κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όταν οι νοσηλεύτριες, οι νεογνωλόγοι βλέπουν ότι ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από την ζωή, του κάνουν αεροβάφτισμα, ενώ δεν είναι ιερείς και το παιδί σώζεται, πάει στον παράδεισο. Όταν κάποιος είναι έτοιμος να πεθάνει και εξομολογηθεί σε κάποιον άνθρωπο τις αμαρτίες του, αυτός συγχωρείται, διότι αυτός που άκουσε τις αμαρτίες θα τις καταθέσει μετά, θα γίνει το μέσον που θα τις μεταφέρει στον πνευματικό και θα συγχωρεθούν από τον άνθρωπο αυτόν οι αμαρτίες. Αυτό φυσικά δεν καταργεί την ειδική ιεροσύνη, την οποία λαμβάνουμε όσοι χειροτονούμαστε και παίρνουμε το μυστήριο της ιεροσύνης. Γι' αυτό σας έστειλα και στην κοινότητα εδώ τι σημαίνει να είναι κάποιος ιερέας. Τι σημαίνει κάποιος να ιερουργεί. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, ούτε βασιλιάδες, ούτε πρίγκιπες, οτιδήποτε, μπορεί να το επιτελέσει ο ιερέας. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, ακόμη και οι ιερείς είναι ανώτεροι και από τους αγγέλους. Αν δεις το δρόμο έναν άγγελο και έναν ιερέα, θα πας να χαιρετήσεις πρώτα τον ιερέα και μετά τον άγγελο. Διότι ο ιερέας σου συγχωρεί τις αμαρτίες, σε συνδέει με τον Θεό και σου μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο άγγελος. Και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό. Βλέπουμε ότι ο ιερέας έχει αυτή την ειδική χάρη από τον Κύριο. Να βαπτίζει, να χρεί, να εξομολογεί, να κοινωνεί, να χρεί, να αφήνει, να θεραπεύει, να κάνει αγιασμό, να διαβάζει εξορκισμούς, να κάνει τα πάντα και όλα για τη σωτηρία, όλα για τον παράδεισο. Ρώτησανε κάποιο, με ποιο θέλεις, λέει, να τα χαλάσεις, με το Θεό ή με το πνευματικό σου? Και αυτός απαντάει, μα με το Θεό να μην τα χαλάσω. Και το απαντάει ο σοφός γέροντας πνευματικό, όχι παιδί μου, ο πνευματικό σου, αν τα χαλάσεις με το Θεό, θα σε συνδέσει με τον Θεό. Αν όμως δεν υπάρχει πνευματικός, δεν υπάρχει συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε σένα και στο Θεό. Μόνο όσοι εισέρχονται στη στάξη του κλήρου και έχουν κανονική χειροτονία, έχουν δικαίωμα να τελούν τα μυστήρια. Κοντά στο γενικό ιερατικό και βασιλικό χρήσμα που έχουν όλοι οι πιστοί του Χριστού, προσθέτει ο Απόστολος και το προφητικό, το δακτικό. Όπως τα σαρετάς εξαγγείλατε του σκότους εμάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Αρετές είναι τα μεγάλα και υπερφυσικά έργα του Θεού, τα μεγαλεία του που αποτελούν το θεμέλιο για κάθε δοξολογία του ονοματός του. Φως είναι η ζωή του, αγιώτης και της αυθαρσίας, ενώ σκότος η ζωή της αμαρτίας και της φθοράς. Οι παραλήπτες της επιστολής που προηγουμένως βρίσκονταν στο σκοτάδι της ασέβειας και διαφθοράς, τώρα έχουν εκκληθεί από τον φωτοδότη Χριστό στο θαυμαστό φως της πίστεως. «Σας διάλεξε ο Θεός», γράφει ο Απόστολος, «για να γίνετε κήρυκες των θαυμαστών έργων εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως». Ο Απόστολος με τα λόγια αυτά εκφράζει έμεσα και μία απορία. Είναι σαν να τους λέει, «Πώς διανοείστε να παρασύρεστε από τους ακόλουθους αιρετικούς που σας ανακαλούν από το φως στο σκοτάδι και δεν σκέπτεστε ότι χάνετε το χρίσμα που έχετε λάβει από τον Χριστό, ο οποίος σας απέσπασε από το σκοτάδι για να ζείτε στο φως?» Εδώ ο Απόστολος υπενήσεται το μυστήριο του βαπτίσματος, με το οποίο οι χριστιανοί πέρασανε από το σκοτάδι στο φως. Η αντίθεση φωτός σκότους που συχνά χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή και μάλιστα στα κείμενα του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρεται πρώτη φορά στο στίχο αυτό, όπου γίνεται και η έναρξη του αντιαιρετικού αγώνα του εναντίον των Νικολαϊτών. Απ' εδώ φαίνεται ότι η επιστολή δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους εξουδαίων χριστιανούς, αλλά κυρίως στους εξεθνών, διότι αυτοί ζούσαν στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας. Εν την προτροπή αυτή, ο Απόστολος Πέτρος φιλοτιμεί όλους τους χριστιανούς να είναι φωτεινοί, ώστε σαν μετασχηματιστές να μεταλαμπαδεύσουν το ουράνιο φως του Χριστού κάτω στη γη. Άλλωστε, εντολή του Κυρίου είναι «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάζει τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής». Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η ζωή μας να είναι φως μπροστά στους άλλους ανθρώπους και η ζωή μας και τα καλά μας έργα και τα λόγια μας τα σωστά και τον Θεό δοξάζουν, αλλά και τους άλλους τους φέρουν στην πίστη. Πριν από πολλά χρόνια, όταν εμείς πηγαίναμε στην εκκλησία για γάμο, που δεν υπήρχαν αυτές οι λαμπάδες έτσι όπως είναι τώρα, είχαμε δύο λαμπάδες, η μία που είναι για τον γαμπρό και η άλλη που είναι για την ύφη, η μία μπροστά στην εικόνα του Χριστού, η άλλη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. άναβε το κερί και όταν τελείωνε το μυστήριο, ο πνευματικός έδινε, έπαιρνε τη λαμπάδα από τον Χριστό, την έδινε στο γαμπρό, έπαιρνε τη λαμπάδα από την Παναγιά και το έδινε στην ύφη και έλεγε αυτή τη φράση. Τώρα που δημιουργείται μια καινούργια αρχή, τώρα που κάνατε τη δική σας οικογένεια, έτσι να είναι η ζωή σας, τα έργα σας, τα λόγια σας και να είστε φωτεινό παράδειγμα για όλους. Τώρα δεν τα επιτελούμε αυτά, αλλά το χορό είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή και σε όλους μας δίνει το εύνασμα. Όλους μας μας λέει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι φως. Ο Απόστολος Πέτρος ορίζει το σύνολο των πιστών, την Εκκλησία ως φορέα τριών χαρισμάτων, διδακτικού, ιερατικού, βασιλικού και καθαιρεί από τα αξιώματα αυτά τον αρχαίο Ισραήλ. Ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο προφήτης, ο βασιλιάς και ο ιερέας του Θεού και τους ανθρώπους της γης. Αυτή συνδέει τους ανθρώπους με τον Θεό. Τους διδάσκει το θέλημά του και συγχρόνως τους κρίνει. Κάθε μέλος του νέου Ισραήλ που με το βάπτισμά του τίνεται τον Χριστό μετέχει στα τρία χαρίσματα χρήσματα. Τα τρία αυτά χαρίσματα τα έχουν οι χριστιανοί ως μέλη της Εκκλησίας και αποτελούν αφορμή ταπεινοφροσύνης και δοξολογίας στο Θεό που τους τα χαρίζει. Ο Άγιος Θεοφύλακτος επισημαίνει, για να μην τους χαλάσει ο Θεός με τον υπερβολικό έπαινο, καταστέλει το φρόνημά τους λέγοντας ότι εξαιτίας του Χριστού του καλέσεντας ημάς έχετε όλα αυτά τα προνόμια. Η κλίση είναι δώρο της φιλανθρωπίας του Θεού. Δική σας υποχρέωση είναι να εξεγγείλετε τις αρετές του με τα φωτεινά έργα σας. Και τελειώνουμε, ο 10ος στίχος. Ούποτε ήποτε ου λαός, νη δε λαός Θεού. Ου κυλαημένη, νην δε ελεηθέντες. Ο Απόστολος Πέτρος, στον στίχο μας επαναλαμβάνοντας την προφητεία του προφήτη Οσιέ, υπενθυμεί στους παραλήπτες τι ήταν πριν επιστρέψουν στο Θεό και από ποια κατάσταση του έσωσε ο Κύριος. Ο Θεός στέλνει τον Οσιέ λίγο την ιστορία του να πάρει μια γυναίκα του, μια πόρνη, για γυναίκα του μια πόρνη, η οποία μάλιστα αποκτά και παιδιά πορνείας. Αισθητοποιείται έτσι ότι ο λαός που διάλεξε ο Θεός και τον αποκάλεσε βασίλειον ιερέα των μαγένων εκλεκτών έγινε πόρνη, εκπορνεύεται με ψεύτικους θεούς και αρνείται τον Θεό, τον νόμιμο σύζυγο. Στο πρώτο παιδί του προφήτη ο Θεός δίνει το όνομα Ισραήλ, την ονομασία δηλαδή περιοχής, με μεγάλη σημασία για να θυμίζει τη φοβερή καταστροφή που συνέβη στην ομώνυμη περιοχή. Το δεύτερο παιδί, κορίτσι, το ονομάζει Ουκυλεημένη, διότι ποτέ δεν θα ελεήσει τους Ισραηλίτες, αυτούς που δεν υποκούσουν τον Θεό. Το τρίτο το ονομάζει Ούλαος, διότι οι Ισραηλίτες έπαψαν να είναι λαός του. Έτσι, τα παιδιά με το συμβολικό όνομα αποτελούσαν ένα κήρυγμα δυνατό, μια προφητεία συνεχή μέσα στον Ισραήλ, ο οποίος τη συζυγία του με τον Θεό την καταπατούσε με την ασέβεια, την ειδωλατρία και την ανηθικότητα. Φανταστείτε, ανάμεσα στα άλλα τα παιδιά είναι και αυτά τα τρία του Οσιέ, με αυτά τα παράξενα ονόματα. Και ήτανε ένας έλεγχος. αλλά και τώρα που διαβάζουμε, είναι και ένας έλεγχος για μας. Δεν είσαι με τον Θεό, θα πας με τον διάβολο, που είναι ανθρωποκτόνος, και θα πας κατά διαβόλου. Είσαι με τον Θεό, είσαι ο ευλογημένος, είσαι ο αγιασμένος, είσαι ο σωσμένος. Στην προφετία, ο Θεός ενθανεί τον Ωσία με την υπόσχεση ότι θα έρθει καιρός που ου λαός θα γίνει λαός του και ου κλαιμένη θα γίνει ελεημένη. Η προφητεία εκπληρώνεται στους εξεθνών χριστιανούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι παραλήπτες της επιστολής, είμαστε και εμείς, που ήμασταν ου λαός και ου κλαιμένοι, αλλά με τη λυτρωτική θυσία του Χριστού, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με τη μετάνοιά μας, γίναμε λαός του Θεού. Γίναμε λυτρωμένοι και ελεημένοι. Αντίθετα, οι απιστήσαντες Ισραηλίτες και όλοι που ταιριάζουν με αυτούς και μάλιστα η θρησκευτική ηγεσία, ενώ ήταν λαός του Θεού, αποδοκιμάστηκαν και έγιναν ου λαός. Εύχομαι να είμαστε λαός του Θεού και να είμαστε ελεημένοι. Δοξασμένος ο Κύριος. Υπάρχει κάποια ερώτηση?
Υπάρχουν, πάτερ. Ο Κύριος και στον Πιλάτο και στον Άννα και σε άλλες περιπτώσεις μας έδωσε το παράδειγμα ώστε να μιλάμε όταν πρέπει. Τον Πιλάτο, παραδείγματος χάρη, τον έβαλε στη θέση του λέγοντας «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν». Του είπε δηλαδή «Μην νομίζεις ότι είσαι κάποιος». Εμείς πώς μπορούμε να ξέρουμε αδρά, χωρίς το χάρισμα της διάκρισης που μας λείπει, πότε να μιλάμε και πότε όχι? Ίσως με τη σιωπή αποφρασίνουμε την αδικία, ίσως την αφήνουμε ανεξέλεγκτη.
Όταν εμείς θέλουμε να μιλάμε για τον Θεό και όχι για το θυγμένο εγωισμό μας και για την αδικία μας, όταν εμείς θέλουμε να μιλάμε για τον Θεό, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Εγώ Θε θα σας δώσω σοφία και δύναμη που δεν θα μπορούν να αντισταθούν και να αντιπούν αντικείμενοι». Οπότε, όταν εγώ είμαι του Θεού, τα λόγια του ο Χριστός μου θα τα βάλει μόνος του μέσα, δεν θα σκέφτομαι εγώ, δεν θα σκέφτομαι τι θα λέω, μόνα τους θα βγαίνουνε, γιατί θα μιλάει, εγώ θα είμαι το μεγάφωνο του Θεού. Όπως μίλησε τότε, έτσι θα μιλούμε κι εμείς. Οπότε δεν χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε αγωνία. Η αγωνία μας είναι να είμαστε σωστά έναντι του Θεού. Επόμενη.
Ένας χριστιανός υποκριτής, από πού ξεκινά να διορθωθεί? Δηλαδή αυτός που έμαθε στα της εκκλησίας από μικρός λόγω οικογένειας, αλλά τίποτα από όσα κάνει δεν τα εννοεί. Τρέχει σε μαθήματα κατηχητικά, αλλά στη ζωή του δεν τα εφαρμόζει. Καταλαβαίνει ότι αλλιώς δεν μπορεί και δεν ξέρει να ζήσει. Ξέρει ποιο είναι το σωστό, αλλά όταν έρθει η ώρα να δείξει μετάνοια και αγώνα δεν το βιώνει. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Έτσι άχρηστος τα πάει?
Αν δεν μετανοήσει, δυστυχώς. Αν δεν μετανοήσει, δυστυχώς. Εκτός αν του συμβεί κάτι συγκλονιστικό και τον ταρακουνήσει. Διαφορετικά, δυστυχώς, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι βλέπει, ξέρει, ακούει για την μετάνοια, εφόσον έχει μάθει από μικρός θα πηγαίνει για εξομολόγηση, αλλά από εκεί και πέρα θα του μιλάει και ο πνευματικός και η γυναίκα του και ο άντρας του, ξέρω εγώ άντρας ή γυναίκα τι είναι, ο φίλος του, όλοι θα του μιλάνε, θα του λένε για τη μετάνοια, θα διαβάζει ένα βιβλίο για μετάνοια και βασικά δεν θα είναι χαρούμενος. Δεν θα είναι χαρούμενος, δεν θα απολαμβάνει, οπότε δεν θα τον βοηθάει καθόλου. Δυστυχώς, αν δεν μετανοήσει, θα πάει έτσι. Επόμενη.
Μέσα στην ευχή μπορούμε να βάζουμε και άτομα αβάπτιστα?
Όχι. Εάν κάποιο είναι παιδί που δεν πρόλαβε να το βαπτίσει και δόθηκε η ονοματοδοσία, όπως γίνουμε στην Εκκλησία την 8η ημέρα στο παιδί, αυτό μπορεί. Διότι είναι χριστιανός. διαβάσαν την ευχή, απλώς είναι. Όταν όμως ο άλλος είναι άθεος, είναι από άλλη θρησκεία, είναι οτιδήποτε άλλο, όχι. Σε αυτή την περίπτωση, αν θέλεις, λέμε, Κύριε, λέει στον τον κόσμο σου, ή αν είναι αυτός ορθόδοξος και η γυναίκα του είναι Εβραία, ή αυτός είναι ορθόδοξος και η γυναίκα του είναι παπική, είναι προτεστάντης ή και το αντίθετο, λέμε το όνομα του ορθοδόξου και της οικογένειας του. Αλλά ονομαστικά δεν μπορούμε. Είχαμε μία περίπτωση, το διαβάσαμε εμπειρίες στη Θεία Λειτουργία, είχαν δώσει ονόματα και ο ιερέας όταν διάβαζε αυτό το όνομα έβαζε την μερίδα και η μερίδα έπεφτε. Έβγαινε από το Άγιο Δισκάριο. Διάβαγε και έπεφτε. Και φώναξε την κυρία αυτή, κατάλαβε το γραφικό χαρακτήρα και τη φώναξε και λέει: Αυτή δεν είναι ορθόδοξη. Λέει: Όχι, μην το ξαναγράφεις, γιατί λέει: Φεύγει, πετάει τη μερίδα. Πολύ φυσικά. Είπε: Φεύγει η μερίδα από το Άγιο Δισκάριο. Αυτό δεν το κάνουμε από κακία, αλλά ούτε εμείς το ορίζουμε. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει: Αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία υπαιρετού. Εγώ δεν λέγω ημί, χέρι μου λέγεται. Δεν μπορούμε να έχουμε συμπροσευχή με αιρετικούς. Δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με αιρετικούς. Γι' αυτό αποφεύγουμε να πηγαίνουμε και σε μικτούς γάμους και ως όλα αυτά. Επόμενη.
Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, Πάτερ.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αλθέω του βασιλείου, για να θέλει μας ουρανό και από τη γη. Τον άρτημον τρυπούσον δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες μου και εμείς εν έγκυση μας, πρασμαρίσεις μας από το πόνιρο. Ό,τι σου εστίνει βασιλεία και η δύναμη και δόξου πατρός και του και το πνεύματος, γίνει και έκειος αιώνας στον αμήν. Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τα στορητόρων ενίκησε ψάλμπεγγας, ως γάρ τα βάθη του πνεύματος εξητήσατε και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθησε, αλλά πρέσβε Χριστό το Θεό Πάτερ Γρηγόριος Αθήνα της Πιάσιμων. Θεολόγο γλώτη σου τα συμπλοκά στο ρητόρο, διαλύσα ένοξε ορθοδοξία και τόνα. Άνωθεν εξηφανθέτα την εκκλησία, νεστόλη σα όν και αφορούσα συνεμήν κράζει και τη ει τέκνη χέρι πάτερ θεολογία ο νου ο κρότατο. Χρόνια πολλά σε όσου εορτάζουν. Ο Θεό να του ευλογεί και να του αγιάζει. Γρηγόριο, θεολόγο, Γρηγορία, θεολογία. Και η Μαργαρίτα. Και η μάρτυρ Μαργαρίτα. Έχει και άλλους Άγιους, αλλά αυτούς που ξέρουμε εμείς. Ο Θεός μαζί μας, να είστε ευλογημένοι. Πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός. Την Παρασκευή έχω επανέλεγχο της υγείας μου και θα μου πούνε την Δευτέρα, δηλαδή θα ξέρετε, αν πάω καλά θα πιστεύω ότι θα μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντά μου, να βγω από την απομόνωσή μου για να μπορώ να σταδιακά, όπως θα μου πούνε, να πάω και στην ενορία και να αρχίσουμε και την εξομολόγηση. Ευχαριστώ για τις προσευχές σας. Καλή μετάνοια να έχουμε όλοι, ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά, είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Να είστε ευλογημένοι.